Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря ДПС. Бай-бай 48-о Народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря Йохан Кючук, евродепутат от ДПС в Обнови Европа, съпредседател на АЛДЕ, постоянен докладчик на Европейския парламент за Северна Македония.
Беновска пита.
И точно 2 месеца без 2 дни, днес на 4 февруари 2023 година, казвам добър ден на представителя на ДПС с многото титли, видяхте ги в анонса, Йохан Кючук. Здравейте!
Добър ден! Няма нужда да ги изброяваме всички.
Е, мога да спомена, че бяхте и председател на младежкото ДПС. Да,
това е история вече.
Имате впечатляваща биография, завършил сте политология.
Важно е какво ще
кажем. Какво сте завършил? Колко три неща бяха?
Право, но няма значение. Важно е какво ще кажем и какво ще направим. Още по-важно, даже какво ще направим.
Еми, бай-бай, 48-о Народно събрание.
Възпроизведе същия резултат и политиците мислят по същия начин и се стигне по същата ситуация, няма решение на политическата криза, това означава няма решение на нито едно от останалите кризи. Тогава и бай-бай и хелоу придобиват абсолютно едно и също значение.
Така
ли, ставаме всички непотребни.
Не сте ли си виновни вие?
Политиците като класа, разбира се. Не може да обвиняваме гражданите, че гласуват по този начин. Ако те не гласуват, ние не сме ги мотивирали да отидат да гласуват в по-голяма степен, вината е в нас, разбира се. Ако не припознават една политическа партия, също вината е в съответната политическа партия. Ако не приемаме резултата, всъщност това е големия проблем на демокрацията. Днес ние виждаме наглед демократични процедури, които създават демократичен резултат и всички очакваме той да бъде легитимен и да състави структура на Министерски съвет в България, който да работи и да решава проблемите. Уви, една част от политическия естаблишмент не го приемат това за даденост. Не го приемат като легитимен резултат по проведени избори. И ние какво казваме? Всеки път едно и също на гражданите. Вие ни слушахте в продължение на един месец. Разказахме нашия разговор за България, нашия разказ за България. Получихме този резултат, това такъв какъвто е, обаче сега не го приемаме. Хайде след 2 месеца пак на поправителен, поправете се. Струва ми се, че е малко нагло това към самите избиратели.
Обаче аз ще включа в този кръг господин Кючук и медиите. И ще си позволя да пуснем един клип, който вчера записахме, това е много кратичък, от една медия, която зададе един така доста двусмислен въпрос на вашия председател Мустафа Карадая за това какво ще бъде по характер вашата компания. Колеги?
Ралица Фичева от Дневник. Да започна с това каква предизборна кампания очаквате и ще има ли мръсна кампания или по-скоро позитивна си представяте.
Само госпожа Ралица Фичева, която беше и мой служител, Ралиева, да й помогна да разбере дали ще бъде. Ала се страхови нямате и сега съм те изява, като работиш при мен. Която се интересува дали ще бъде мръсна или чиста кампанията, да й подпомогна да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус ли правите вашата кампания или с черен?
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия има ли и бели гълъби, ако сте забелязали.
Ето, Рали, трябва да си доволен, и Бели трябва да е доволен. Благодаря. Значи, една медия, не искам да влизам, вие имате с тях особено отношение с този кръг медии.
Не е специално това отношение.
Или ако, те имат в
ако са само медии, не участват в политически инженери,
ние нямаме проблем. И в
економиката.
И в правосъдието,
да. Ако са само медии, т.е. транслатори на обществени послания, тогава не бихме имали проблем.
Така, щява ли да бъдем мръсна или чиста кампания? Аз се опитах да помогна. Имате бял автобус, а Мустафа Карадова да я добави, че и пускате и бели гълби. Тук шегата и иронията е ясна, разбирате. Но това е въпрос. Казвате, политиците сме си виновни. Аз бих добавила и медиите. Медиите, които манипулират, може би имаме право, защото до някъде, както има, вие сте просветен човек, политиката и икономиката са ръка за ръка. По Маркс икономиката води политиката, по Ленин политиката води икономиката. Учили сте го това. Но как ще се справите с медиите, които непрекъснато ви сатанизират?
Каква е ролята на медията? Да бъде транслатор на обществените послания.
На истината.
Да. Да търси истината, да задава правилните въпроси и с това да показва на обществото кое е истина и кое е лъжа. Аз съм абсолютно съгласен, ако медията остане в това пространство. Обаче, ако създава политически продукт, меси се в инженеринга на политическите процеси, това вече не е роля на медията. Поне обективната истинска медия не трябва да го прави това. Но ние ще разчитаме в тази предизборна кампания на онези медии, които искат да отразят предизборните послания на ДПС. Защото ние вярваме, че през медиите, включително, освен през традиционните начини на работа на ДПС, а именно много пряката комуникация с избирателя, ние ще достигнем до максимален кръг от избиратели, до български граждани, ще успеем да обясним нашите послания, ще разкажем за нашето разбиране, как виждаме България, стабилна в международните отношения, активна в съюзите, в които членува страната ни. Ще дадем нашия прочит, и той ми се струва е много задълбочен, по съдебната реформа. Видя се, че толкова време се говори за ролята и отговорността на главния прокурор и тезата на ДПС вече се потвърждава от много тежки юристи и много тежки анализатори. А именно, че през конституционна промяна, и това не означава свикване на Велико народно събрание, а напротив, през обикновено народно събрание с 160 народни представители може да бъде направена много задълбочена реформа и такава, която се очаква от нашите евроатлантически партньори и такава, каквато се очакваме струва българските граждани, защото част от въпроса за справедливостта вероятно е фокусирана и върху ролята и функциите на главния прокурор.
Така е, но вчера вашият председател напомни още нещо, което аз лично бях забравил чисто фактически, не че не съм го знаел, че два пъти вие сте участвали в управлението и в двата пъти се случили две неща. Единият път влизаме в Европейския съюз, другия път влизаме в НАТО. Как ДПС се оказва винаги на, как да кажа, вътре в сърцевината на важните процеси?
Като се погледни генезиса на ДПС, ние винаги сме устоявали нормалността в политиката. А под нормалност, най-общо казано, разбираме как да се направи така, че целият социален, политически и обществен капитал да бъде събран на едно място. Защото това е патриотизма. Да направиш така, че дразгите, ръбовите в обществото да се обединят в някаква кауза. И тогава каузата беше влизането в НАТО и в Европейския съюз. За тази кауза работиха поколения наред. Българските граждани направиха този стратегически избор. А ние с политическия такт, дълновеността на доктор Доган, успяхме да го осигурим това като стратегическа посока на държавата. По много неща може да има разговори, дебати, остри спорове, но по стратегическата ориентация и това какво направи ДПС, къде ДПС стои в тези съюзи, как държи знамето на НАТО и знамето на Европейския съюз, ми се струва, че няма аргументи.
Така, като споменахте, вече е почетен председател Ахмед Доган, нека да напомня нашите зрители и слушатели, че вчера ДПС имахте Централен съвет на ДПС.
Да,
това е като конгрес.
Това е най-висшият орган, който функционира между две национални конференции.
Така, няма никакви промени нито в ръководство, нито в предизборния щаб, нито в правилата за номиниране на кандидат-депутати от ДПС. Това беше новината, която съобщи Карадайъ, но искам да припомня какво каза Ахмед Доган преди 13 години и защо то е валидно. Това го зададох като въпрос на Мустафа Карадайъ. Колеги, моля ви да пуснете клипа.
Здравейте, Беновска пита. На добър час. Господин Карадайъ, искам да припомня два цитата от почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган, които бяха напомнени, написани са преди 13 години, в навечерята на 33-та годишнина на ДПС,
Първият цитат е: основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия и изход от кризата, а не разделението на обществото на добри и лоши, нещо, което стана модерно в една партия, на справедливи и виновни. И вторият цитат е нещо като извод: търсенето на виновност във всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите и спасители стават необходими. От тук въпросите. Първият въпрос. Вие одобрите ли сте или сте от лошите? И ако се стигне отново до, дай Боже, до Народно събрание, кои са добрите, вероятно, към които вие се причислите, с които бихте си сътрудничили на база експертност, на база общи цели и грижи за България? И второ, трябва ли България герои-спасители? Има ли ги такива? И вие изживявате ли се ДПС като пазители на етническия мир на Балканите, като един герой-спасител? Не го казвам с ирония, искам малко да усъвременим това понятие. Благодаря.
Те не бяха два въпросите. Надявам се...
Беше цял трактат. Давайте.
Да, надявам се правилно да съм ви разбрал и ще се опитам да направя интерпретация на това, което казахте от наша гледна точка. Колеги, мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а от друга страна аз добрия, свети Георги, който ще победи ламята и като победе дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество. Ние проблеми с Бойко Рашков не сме имали. Но мисля, че България има един сериозен проблем във връзка с въпроса на госпожа Беновска от гледна точка на добрите и лошите. И когато на някой му залепим етикета, че е добър, на него му е позволено да нарушава Конституцията на Република България. На него му е позволено да нарушава законите на страната. На него му е позволено абсолютно незаконно да нахлува в домовете на хора в неравностойно положение. На него му е позволено, без да му влиза в работата, да изземва избирателни списъци, да изземва дори дейност на други държавни органи, които имат задължения в тази дейност по закон. Например, районни избирателни комисии, централна избирателна комисия, така както е описано в избирателния кодекс. Мисля, че правилно ме разбрахте.
Уважаеми господин Кючук, сега като го гледахме, сетих, че и господин Карадея беше председател на младежкото ДПС, както напомни и за вас така, в началото на разговора. Така че има приемственост. Какво ще кажете за вашия председател, трактовката, която той направи за добрите и лошите и за нужни ли са ни герои по повод думите на Ахмед Доган?
Стап обхват е в политиката и не идва от наши дни. Общо взето идва от времето на древността, когато се търси елемент на противопоставяне с изграждането на образи. Едните са добри, другите са лоши. И винаги идва дали ще бъде ламята, дали ще бъде някой друг образ, който напада, а в същото време има и добър отсреща, който спасява. Това са стари неща. И от гледна точка на политическо позициониране, те се използват за създаване на идентичност. За идентичност. Нали? По-силна идентичност. Едините са добри, другите са лоши. Само че това са морални категории. Кой е добър, кой е лош, не е политическо определение и не може да бъде дефиниция за добрия политик. Дефиниция за добрия политик може да бъде кой решава проблеми. Говорим за лидерство. Какъв лидер си, ако не можеш да решаваш обществените проблеми? Днес има социални, здравни, образователни, не само в България въпроси за решаване.
Морални, нравствени.
Морални въпроси. Айде да не влизаме в моралната категория, да оставим в полето на политиката само, да. Когато говорим с право и с политика, с термини, които са в тези две области, е малко по-лесно. В морала е винаги по-сложно, защото трябва да има оценъчен характер на морала. И ще зададем въпроса, кой оценява морала? Кой е по-морален, кой казва? Мене ми се струва, че този дебат, който се води по отношение на корупцията, е леко нагъл в българската политика.
Защото?
По дефиниция хората ни мислят, че сме корумпирани, ние политиците. Като се погледнат индексите, защото боравим с обществени средства. И да ни боравим с обществени средства, такова е общественото възприятие. Вие, журналисти, разследващи журналисти, може да правите разследване, което доведе до избода даден политик, участвал ли е в схема, облагодетелства ли се от обществени поръчки, които са незаконни и така нататък.
Подведен под наказателна отговорност.
Може да го правят. Вижте,
политик,
вижте. Могат да го правят. Могат да го правят органите, които са за това създадени.
Да, вие протестирахте против вътрешния министър
Политиците, Бойко Рашков. Политиците могат да имат правото и трябва да променят правилата, ако не им харесва начина, по който функционират тези институции.
Добре, вие одобрите ли сте ДПС?
Но не може, един политик да обвинява друг политик, че е корумпиран. Това е неприемливо.
Одобрите ли сте ДПС?
За това какво сме направили за държавата? Ня, ние сме добри. Ако боравим с добър и лош в категорията професионализъм, работа в името на общественото благо. За това какво сме направили за България последните 33 години свидетелства. Като се започне с много крехкия етнически мир, премине се през постигане на стратегическите цели, а именно членството в НАТО и в Европейския съюз, с позициите, които всеки ден устояваме за задълбочаването на нашето участие в съюзите, в които членуваме, и с това, че държим и има България правова държава, да бъде с сериозни, стабилни институции, които да работят за българските граждани.
Така, аз не помних също, че вие сте пазителите на етническия мир.
Не сме на Конституцията.
Добре, нека да не отиваме към Кирил Петков, че нямаме време. Аз не помних, че вие сте пазителите на етническия мир не само в България, и на Балканите. Няма да отречете това. И веднага искам да направя една препратка. Не само да завършим темата. Мустафа Карадайъ каза, че ДПС трябва да е част от мнозинството, което ще излъчи редовния кабинет на 49-то народно събрание. Ако вие сте добрите, това, което не ми отговори Мустафа Карадайъ, кои други още са добрите от така в момента насъщните в политиката в 48-то народно събрание бяха ГЕРБ, ПП, ДПС, вие, Възраждане, БСП, ДБ и Български възход. От тези наличните, кои са добри? ПП се самономинираха за такива?
Хайде да кажем кои са недобри, без някой да се самономинира. Този, който иска да прати страната отново в криза. Тези политически партии,
кой?
Които искат да пратят страната отново
кой?
В криза. Ами тук не би казал само политици. Има и журналисти, има и анализатори.
И лобисти.
И лобисти. Една седмица преди да се разпусне това народно събрание, ние слушаме как умни глави ходят по студията и ни разказват, че и сега няма да има правителство.
Да.
И сега не е възможно, защото има, видите, непреодолими червени линии, които няма как да бъдат премахнати от днес за утре. И с това хвърля страната отново в криза. И питам, какво лидерство това е? Айде, дори лидерството го оставя малко по-настрани. Какво отговорно отношение на български политик е това страната да влиза в коловоза на кризите? Вместо да ги решаваме, ние хвърляме на гражданите все допълнително социално напрежение, което те без това го имат.
Остават ни още 2 минути, искам да ви питам и за Македония, но преди това само ми отговорите кратко и стегнато. Кои са добрите, както се разбрахме? Вие сте от добрите, с които може си партнирате за съставяне на кабинет в 49-то Народно събрание, без непременно да правите коалиция.
Кои са можещите?
Кажете да.
Които искат да направим така, че... Вижте, отговор на този въпрос не е лесен, защото една партия, две партии няма да могат да направят нито тази конституционна промяна, за която говорим.
С кого намирате общи ценности, господин Кичо?
С тези, които искат да се препознаят в това да бъдем в НАТО, в Европейския съюз, с тези, които искат да работят за економически просперитет.
Никой не отрича за НАТО и Европейския съюз.
Тези, които искат да работят, има и такива. Има и други, които се колебаят и по отношение на помощта за Украина, и по отношение за помощта, която трябва да бъде дадена за това България да бъде по-значима на Балканите. Тоест има и такива политически партии. Сега не ме карайте в началото на предизборната кампания. Да казвам от моя гледна точка с партийната табела на член на ДПС, кой е добър, кой е лош. Това не са моите категории. Okay. Моите категории са кой може и кой не може.
Добре, давайте сега. 141 година ли беше? 151 година. От рождението на Гоце Делчев. В момента в Македония цари известно напрежение, което е свързано с честването на тая 151 годишнина. Християн Пендиков, знаете, етническия българин, който беше понабит и, за съжаление, с не много добри последици, но както и да е, вие сте постоянен на докладчик на Европейския парламент за Северна Македония. Трябваше ли ние да ги пускаме, да дигаме ветото, да пускаме Северна Македония в НАТО?
Аз мисля, че за Европейския съюз говорите, за започнат да преговарят. Всъщност се трябва да изпълнят още едно условие, да променят конституцията си и българите да бъдат вписани в преамбюла на македонската конституция.
Не виждам Пендаровски всъщност, големия да е проблем, много готов.
Големия проблем, който дойде в отношенията ни с Северна Македония, беше налагането на вето. Аз продължавам да я поддържам тази теза. Защото напрежението тогава так му се покачи. Аз имам и конкретни данни. Не казвам, че са най-автентичните, но преди налагането на вето към България от страна на македонските граждани лошото отношение, омразата беше 1-2%. Когато се наложи ветото, омразата отиде на 50 няколко процента.
Тоест
ветото не спомогна. И ние идваме тук до класическата дилема, която вие ми поставите. Трябва да има стена между нас и Северна Македония или да си подадем ръка тези стени да бъдат разрешени, разрушени, Северна Македония да бъде част от Европейския съюз.
Технически?
Колкото повече този въпрос стои в македонското общество, а именно конституцията не се промени, ние ще имаме такива скандали. Ще имаме такива случаи, които безспорно трябва да бъдат наказвани от властите, от компетентните органи, порицавани обществено от хора, които имат трибуна, които държат микрофон. И най-вече да има механизми за наблюдение на езика на омразата, с това да се постави в центъра на големия разговор, който тече не от вчера и от днес, отношенията за това как правата на етническите българи, хората, които се чувстват като българи, да бъдат
защитени.
Един
въпрос за финал. Питам ви като европейски парламентарист. 38 мисля, че глави предстоят да отворят, ако не се лъжа македонците.
Аз промени методологията, 6 клъстера са, но философията е такава, да.
Така, трябва ли ние да наложим вето на някой от главите, например на тази? Или да се отворят архивите?
Сега нищо не може да наложим още, защото те трябва да променят конституцията си. Нека да видим, да не предполагаме как ще се развият отношенията. А ветото е специален инструмент, той е много тежък инструмент на външната политика. На нас не е приятно, когато ни налагат вето, нали? Когато ни спря Нидерландия и Австрия за Шенген. Сигурно и другите не се чувстват приятно.
Това е дълъг разговор.
Така е, но нещата са свързани. Ние трябва да имаме Две идеи.
Тоест,
големи.
Зовете за повече дипломация все още,
абсолютно,
така ли?
Абсолютно. За дипломация, за добросъседство, за намаляне на напрежението, за създаване на близки отношения в областта на културата, образованието, което да достигне до крайната сел. Между човешки отношения. Ние имаме интерес от европеизирана Северна Македония, от европеизирани Балкани. В същото време интереса на България в Европейския съюз е да има приятели, които да я помагат за Шенген, за еврозоната, за плана за възстановяване и устойчивост. Тези въпроси, европейските, не са външни за нас. Те са вътрешни. Ние имаме също нужда от такава подкрепа от Европейския съюз, за да можем да имаме тези високи стандарти. И тогава няма да ми задавате въпроса защо 700 000 български граждани имат намерението да напуснат България.
Това е...
Когато има среда, свързани са нещата. И затова съм толкова
внимателен. Не знам дали е достоверно това.
Затова съм толкова внимателен с отговора на въпроса за добрите и лошите. Ако има един урок от миналата предизборна кампания, от всички, които ги направихме, защото те бяха много, е, че политиците трябва леко да се въздържат от агресивна риторика. Както е казал мъдрия български народ, да се стиснат езика за зъбите, да си го държат известно време, защото ще се налага да се говори, да се конструират позиции национални и да се защитават навън, а това минава през създаването на стабилно парламентарно мнозинство. Ако няма стабилно парламентарно мнозинство, не може да има и правителство, не може да има и големи цели пред страната.
Нека това да е финал. Благодаря да много за това участие. Разговаряхме с Илхан Кючук, ДПС. Малко полезна информация и преминаваме към следващия събеседник.